Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji je danas zabranjena okupljanja, maske obavezne u zatvorenom, ali i na otvorenom prostoru gde nije moguća distanca. Kragujevac beleži najveći do sada broj obolelih u jednom danu. U Sjedinjenim Državama registrovano preko 77.000 slučajeva zaraze za 24 časa. Evropski lideri na samitu u Briselu razgovaraju o ekonomskom oporavku Evropske unije. Do kraja dana toplo, ali oblačno s kišom. Temperatura do 29 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti ima li nelogičnosti kada su u pitanju podaci o broju zaraženih virusom korona u Srbiji. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović danima postavlja pitanje kako je moguće da taj grad procentualno u odnosu na Srbiju na dnevnom nivou ima između 25 i 30% novoobolelih od COVID-19.
Ja ne znam kako je to moguće. I eto, voleo bih da mi epidemiolozi daju neko objašnjenje. Grad Šabac je samo 1,6% ukupne populacije. U gradu Šapcu se dnevno u bolnicu primi negde između 2 i 3% od ukupne populacije koja se primi u bolnicu.
Čućete i Mithata Kapetanovića, autora ilustracija o Vučku, Zagiju i Pobedniku, koje su snažno odjeknule u čitavom regionu.
Ukoliko bilo koji stanovnik Sarajeva ili Zagreba ili Beograda ili Podgorice ili Ljubljane ili Skoplja ili Prištine, Novog Sada, Mostara, bilo kojeg drugog grada, ako otvori prozor i pogleda na ulicu, vidjet će vrlo srećne stvari.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na cijeloj teritoriji Srbije od danas su na snazi nove mere kojima je zabranjeno okupljanje na javnim mestima u zatvorenom i na otvorenom prostoru istovremeno više od 10 ljudi, uz obavezno nošenje zaštitne maske na svim javnim mestima u zatvorenom prostoru. Na svaka 4 kvadratna metra u zatvorenom može biti prisutna samo jedna osoba. Za vreme boravka na javnim mestima, između okupljenih mora da postoji distanca od najmanje metar i po. Vlada Srbije preporučila je i da se maske nose i na svim javnim mestima na otvorenom, a na mestima na kojima nije moguće obezbediti rastojanje od najmanje metar i po, poput redova, ispred prodavnica, apoteka, na stajalištima javnog prevoza, nošenje maski je obavezno. Mere je, na predlog Kriznog štaba za zaštitu javnog zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, usvojila Vlada Srbije i one od danas važe na teritoriji čitave zemlje. U gradu Kragujevcu je u protekla 24 sata registrovano čak 111 novozaraženih koronavirusom, što je najveći broj obolelih na dnevnom nivou. Branko Vučković.
Kragujevac sa ukupno registrovanih 929 inficiranih i još 759 pacijenata koji se nalaze u kućnoj izolaciji predstavlja jedno od većih žarišta koronavirusa u Srbiji. Od početka epidemije do 16. maja na teritoriji Kragujevca bilo je ukupno 68 osoba zaraženih virusom, a u protekla dva meseca obolela je još 861 osoba. Pored Kragujevca broj novozaraženih raste i u drugim gradovima i opštinama Šumadijskog regiona. Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje, u Aranđelovcu je juče registrovano 24 novo obolele osobe, u Topoli 8, Kniću 7, Batočini 6 i po dve iz Rače i Lapova, tako da je do sada u Šumadijskom okrugu registrovano ukupno 1153 pozitivna pacijenta. U kliničko-bolničkom centru Kragujevac hospitalizovano je 77 pacijenata, od kojih se 6 nalazi na respiratoru. Juče je iz tog centra otpušteno 14 pacijenata, a od toga je 6 iz Kragujevca. S obzirom da ovdašnji klinički centar pokriva i područje jugozapadno od Kragujevca sa 2 miliona ljudi, do kraja ovog meseca planirano je formiranje i otvaranje prve COVID bolnice. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Istovremeno na svim odeljenjima Novopazarske bolnice u prethodna 24 časa nije bilo preminulih. Na lečenju je 241 pacijent, od čega ih je na respiratorima 9, a na mehaničkoj ventilaciji 14, saopštio je štab za vanredne situacije u tom gradu. Epidemiolog Predrag Kon, član Republičkog kriznog štaba, izjavio je da je Beograd i dalje mesto najvećeg potencijalnog rizika za širenje epidemije koronavirusa, navodeći podatke od pre par dana po kojima je od ukupnog broja obrađenih uzoraka iz glavnog grada u institutu Torlak pozitivnih bilo 26%. Kon je naveo podatke za Beograd od 14. jula, po kojima se domovima zdravlja javila 761 osoba. To su bile osobe prikazane kao sumnjive na prisustvo virusa, a Kon je dodao da je u danima pre toga bilo i po 900 takvih slučajeva. A kako je moguće da grad Šabac, procentualno u odnosu na Srbiju, na dnevnom nivou ima između 25 i 30% novoobolelih od COVID-19? Pitanje je koje je nekoliko dana nadležnima i epidemiolozima upućuje gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Premijerka Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužili su Zelenovića za politizaciju situacije, dok gradonačelnik Šapca odgovara da je upravo Vučić ispolitizovao pandemiju u ovom gradu. Ljudmila Svetković.
Grad Šabac je samo 1,6% ukupne populacije. U gradu Šapcu se dnevno u bolnicu primi negde između 2 i 3% od ukupne populacije koja se primi u bolnicu. U Šapcu na respiratorima ima manje od 1% ukupne ljudi koji su primljeni na respiratore. I na kraju, na nivou preminulih, također smo negde oko 1%.
Kaže SRS gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. U četvrtak 16. jula u Šapcu je prema njegovim rečima od 148 testiranih lica pozitivno na koronavirus bilo 62. Na nivou cele Srbije prema podacima kriznog štaba objavljenim u 15 sati tog dana, u prethodna 24 sata zabeležena su 383 nova slučaja od 9183 testiranih. Zelenović kaže da ni u čemu nema iskakanja iz prosečnih brojeva za grad Šabac, osim po tome da kod njih na ukupan broj testiranih ima toliko pozitivnih.
Ja ne znam kako je to moguće. I eto, voleo bih da mi epidemiolozi daju neko objašnjenje.
Objašnjenje o odnosu brojeva obolelih u Šapcu i na nivou Srbije RS je potražio od epidemiologa Predraga Đurića. On naime objašnjava da je, iako podaci od 16. jula za Šabac govore da je pozitivan svaki drugi ili treći testirani, dok se na nivou Srbije taj broj posljednjih dana kreće između 20 i 30, da je nemoguće reći da je to veći broj jer se ne zna više o indikacijama testiranja.
Ko testirate svakoga ko prvo nema simptome, a želi da uradite ili testirate kontakte ljudi koji su bili pozitivni, mnogo je veća šansa da će među takvima biti oni koji su negativni. Ukoliko ciljeno testirate samo one koji su već za hospitalizaciju ili kod koja se razvila ozbiljnija klinička slika, mnogo je veća šansa da naravno da će taj test biti pozitivan.
Đurić ocenjuje da se ovde radi o nekoliko stvari.
Je nepotrebna politizacija same pandemije. S druge strane, jedan indikator koji mislim da je ova epidemija otkriva, neadekvatna komunikacija i koordinacija lokalnih samouprava i republičke vlasti.
Premijerka Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužili su gradonačelnika Šapca da koristi situaciju za politički obračun i dobijanje političkih poena, odnosno da ostane na vlasti još 10 dana. Zelenović im je odgovorio da ovakvim izjavama nastavljaju da ugrožavaju živote i zdravlje građana Šapca i da otežavaju borbu protiv zaraze. Premijerka Ana Brnabić tvrdi da su u najvećoj mogućoj meri podaci koji se zvanično objavljuju pravi podaci. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da je činjenica da je bilo grešaka u bazi statističkih podataka o epidemiji koronavirusa u Srbiji. Brojeve koji se zvanično saopštavaju dovela je u pitanje Konova izjava da je samo 13. jula, nešto više od 900 sumnjivih slučajeva u Beogradu, čak 301 ili 32% bilo pozitivnih. Tog 13. jula je prema saopštenju kriznog štaba izdatom u 15 sati bilo navedeno da je u posljednja 24 sata u celoj Srbiji bilo 279 pozitivnih. Upitana koji se zvanični podaci saopštavaju građanima Srbije, premijerka odgovara.
Da li je broj u posljednjih 24 časa ili je broj u posljednjih 72 sata ili je broj taj kada imamo neko usporavanje u obradi testova kao što smo imali, pa onda u jednom danu vi vidite više nego što je 24 časa proteklih, to je razlika o kojoj pričam.
Podaci koje se saopštavaju čak i kada ne postoji loša namera ili nemar su nesavršeni, kaže epidemiolog Predrag Đurić.
Podaci koji se saopštavaju odražavaju broj pridošlih u posljednja 24 sata, recimo rezultata testiranja. Dakle, oni čak ni ne odgovaraju broju ljudi koji su taj dan bili testirani.
Dodaje da su u ovom trenutku svrsishodnije seroepidemiološke studije o procentu prokuženosti stanovništva virusom i da je to možda realniji broj od onog koji pokazuje broj pozitivnih rezultata u posljednja 24 sata. Podsjetimo da je Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji nedavno ZRS je navela da oni raspolažu zvaničnim podacima koje dobijaju od država članica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Srbiji je inače prema posljednjim podacima koji su saopšteni na konferenciji kriznog štaba, juče u 15 časova, za 24 časa registrovane 383 nove pozitivne osobe, a 13 pacijenata je preminulo. 177 ljudi trenutno na respiratorima. Od početka epidemije, u martu, u Srbiji je do danas ukupno registrovano 19.717 obolelih. Od posljedica su preminule ukupno 442 osobe. Novi podaci biće saopšteni u 15 časova. Inače, zbog pogoršane zdravstvene situacije, Savet Evropske unije skinuo je Srbiju, ali i susednu Crnu Goru, sa liste zemalja čiji građani mogu da uđu na njenu teritoriju. U Crnoj Gori je organizacija parlamentarnih izbora zakazanih za 30. avgust u trenutku pogoršane zdravstvene situacije i velikog povećanja broja zaraženih ključna tema svih političkih partija. Srđan Janković.
Nadležne institucije u Crnoj Gori 45 dana pred zakazane parlamentarne izbore nemaju jasan odgovor ni na jedno pitanje koje tretira bezbjedno održavanje izbornog procesa u periodu ekspanzije koronavirusa. Rezultat šestočasovnog razgovora svih nadležnih institucija u Skupštini Crne Gore predstavlja dogovor da će u narednih 10 dana biti izrađeno i objavljeno uputstvo za bezbjedno održavanje izbora. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je nakon sastanka proširenog kolegijuma u Skupštini Crne Gore upitao ko će snositi odgovornost ukoliko dođe do povećanja broja zaraženih nakon izbora.
Da li će politička kampanja uticati na širenje zaraze? Ko je odgovoran ukoliko se to desi? Mislim da je pitanje vrlo jednostavno. Mi nismo dobili odgovor.
Iz istog razloga je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović predložio odlaganje izbora, navodeći da je čuo da su čelnici Instituta za javno zdravlje i glavni epidemiolozi u Crnoj Gori govorili izuzetno negativno o mogućim efektima tokom sprovođenja izbornog procesa.
Ako gospodin Boban Mugoš, direktor instituta, kaže ovdje na kolegijumu da je svom kolegi Begiću, kad je čuo da su izbori raspisani, rekao da nam je pukla pogibija, o čemu onda mi treba ovdje da pričamo?
Šef Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti i potpredsjednik vlade Milutin Simović saopštio je da je najvažnije očuvanje zdravlja građana i obezbjeđivanje prava na izbore, te se založio za definisanje pravila za prvu fazu izbornog procesa.
Da se na vrijeme znaju pravila za održavanje izbornih skupova, da se znaju na vrijeme pravila za prikupljanje potpisa, da se znaju na vrijeme pravila za predaju izbornih lista, da se na vrijeme znaju pravila u odnosu na ono što je uobičajena metodologija u izbornoj kampanji kod svih političkih partija, a to je sigurni glas, e tu treba odgovornost i tu treba i obavezujuće smjernice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sjedinjene Američke Države prijavile su preko 77.000 novih slučajeva zaraze virusom korona za 24 časa, što je najveći skok od početka pandemije. Barem 39 država SAD prijavilo je porast broja novoobolelih, preneo je CNN, a broj zaraženih virusom korona u Indiji je premašio milion. Lokalne vlasti pojačale su sanitarne mere kako bi spriječile dalje širenje epidemije. U Indiji je preko 25.600 ljudi umrlo od COVID-19, a milion ih je zaraženo. U Bangloru, trećem po veličini gradu u Indiji i tehnološkom centru, uvedeno je sedmodnevno zatvaranje. Inače, širom sveta do danas je registrovano više od 13.800.000 ljudi zaraženih virusom korona, a slučajeve je prijavilo preko 187 zemalja i teritorija, podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo preko 590.000 smrtnih slučajeva, dok se 7.700.000 ljudi oporavilo. A lideri zemalja članica Evropske unije okupili su se danas u Briselu kako bi pregovarali o višemilijonskom planu oporavka njihovih ekonomija pogođenih pandemijom. To je i prvi sastanak lidera, licem u lice, otkako su zemlje krenule sa uvođenjem mera ograničenja. pored plana za oporavak, na stolu su i pregovori o novom budžetu Unije, prenosi Una Čilić.
Ovo je trenutak istine i ambicije za Evropu, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron po dolasku na sastanak u Brisel. U pitanju je naš evropski projekat, dodao je. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je pred summit da su pozicije još uvijek razjedinjene, dok je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel rekao da će pregovori biti veoma teški. Holandski premijer Mark Rutte rekao je da nije optimističan da će lideri postići dogovor o fondu za oporavak od pandemije. Sa druge strane, premijer Španije Pedro Sanchez, zemlje koja je poslije Italije najpogođenija koronavirusom, kaže da EU lideri imaju obavezu prema svojim građanima da postignu dogovor o fondu za oporavak. Lideri 27 zemalja članica sastaće se u sjedištu Europske unije u Briselu u sobi opremljenoj sa sredstvima za dezinfekciju ruka, dezinfikovanim slušalicama za prevoz i zbog zdravstvenih mjera bez novinara. Planirano je da summit traje dva dana, no zvaničnici smatraju da bi se on mogao produžiti i u nedjelju ukoliko dogovor postane neizvjestan. Tokom summita na dnevnom redu će biti fond za oporavak kao i razgovor o budžetu Unije za period od 2021. do 2027. godine. Holandsko protivljenje i mađarska prijetnja vetom utiču na šanse da bude postignut dogovor o budžetu od 1000 milijardi eura kao i o novom fondu za oporavak u vrijednosti od 750 milijardi eura namijenjenom za obnovu ekonomije zemalja koje se nalaze na jugu Europske unije. Nakon mjeseci rasprava oko lijekova, medicinske opreme, zatvaranja granica i novca kojim bi se odgovorilo na koronavirus, Europska unija se napokon složila o postavljanju plana za fond od 750 milijardi eura kojim bi se ublažili prvi udari krize. Plan oporavka kojeg podržavaju Njemačka i Francuska sastojao bi se od 500 milijardi u grantovima i 250 milijardi u pozajmicama, no sjeverne zemlje Europske unije protive se ovakvom planu. Holandski premijer nalazi se među onima koji predstavljaju štedljivi sjever Unije, a koje zahtijevaju manji sveukupni paket ekonomske reforme kao uslov za dobijanje sredstava i prošireni postupak provjere za davanje pomoći. Južne zemlje, uključujući Italiju i Španiju, koje imaju velike dugove, žele da dobiju novac iz fonda za oporavak u formi besplatnih nepovratnih sredstava, radije no kao otplative zajmove, dok je Mađarska zaprijetila da će staviti veto na cijeli paket ukoliko on bude uključivao predloženi mehanizam za zamrzavanje sredstava onima koji ne poštuju demokratske vrijednosti. Među drugim ključnim tačkama nalaze se pitanja poput kada treba omogućiti novac za oporavak, na koliko dugo, kako otplatiti dug i koliko bi novca trebalo biti usmjereno u zelene projekte koji pomažu Uniji da ispuni svoje ciljeve o emisiji. Europski fond za oporavak već je doveo do niza otvorenih pitanja, obzirom da bi novac trebao biti posuđen sa financijskih tržišta i vraćen nekada nakon 2027. godine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos sudskom porazu u poreskom slučaju protiv Apple-a i Irske, Evropska unija ne odustaje u borbi za veće oporezivanje tehnoloških džinova, što bi, pored mogućeg sukoba sa Sjedinjenim Državama, moglo da izazove i nova sporenja među već duboko podeljenim članicama Evropske unije, pišu svetski mediji. Apple je u sredu ostvario značajnu pobjedu nad antimonopolskim regulatorima Evropske unije sa odlukom Evropskog suda da poništi odluku iz 2016. kojom je američkoj kompaniji naloženo da plati 13 milijardi evra neplaćenih poreza Irskoj, piše New York Times. Evropski regulatori su 2016. ocijenili da je Apple, čija je evropska baza u Irskoj, nelegalnim dogovorima s vladom te zemlje izbjegao oporezivanje profita od prodaje svojih proizvoda u Evropskoj uniji. Vlasti Unije smatraju da je reč o nelegalnim posticajima i naložile su Irskoj da naplati Apple 10 godina neplaćenih poreza, odnosno 13 milijardi evra. Evropska unija odbija da prizna poraz i Evropska komisija insistira da će nastaviti da radi na slučaju uprkos odluci suda u Luksemburgu, piše Financial Times, ali ukazuje i na upozorenje da nema jednostavnih opcija za Brisel posle poraza na sudu. Evropska komisija treba da odluči da li da uloži žalbu vrhovnoj sudskoj instanci u Evropskoj uniji, Evropskom sudu pravde, ali kako ukazuje britanski list, pravni stručnjaci upozoravaju da će se suočiti sa teškom bitkom. Komisija takođe ispituje druge pravne mogućnosti i potvrđuje da će razmotriti i član 116 ugovora o Evropskoj uniji da se suprotstavi poreskim aranžmanima kao deformaciji jedinstvenog tržišta. To će, ističe Financial Times, otvoriti put da budu uvedeni zakoni za ispravljanje spornih poreskih šema prema procedurama koje pojedinačnim članicama ne daju pravo veta, ali diplomate upozoravaju da će ova alternativna ruta verovatno naići na ozbiljan otpor članica koje imaju povoljne korporativne poreske šeme. Irska vlada je tako uložila žalbu na odluku Evropske komisije, pošto bi, iako naplata poreza može pomoći rešavanju budžeta deficita, time bio ugrožen irski režim niskih korporativnih poreza koji je privukao 250.000 multinacionalnih kompanija da tamo postave svoje centrale, objašnjava Londonski list.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e Slobodna Evropa .org.
Političke stranke Levice u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji objavile su deklaraciju o regionalnoj solidarnosti kao odgovor na socijalne, ekonomske i političke posledice koje očekuju društvo u regionu usled pandemije virusa korona. Deklaracija donosi jasne smernice za buduću regionalnu solidarnost među zemljama nastalim raspadom Jugoslavije, kao i za aktivno delovanje progresivnih društvenih i političkih snaga, navodi inicijatori ove deklaracije, Socijaldemokratska unija iz Srbije, Radnička fronta i Nova ljevica iz Hrvatske i Levica iz Slovenije. Bosna i Hercegovina nije usvojila rezoluciju o osudi i negiranju genocida za razliku od brojnih evropskih zemalja. Jedan od razloga je što predstavnici srpskog naroda u BH vlasti genocid ne priznaju, uprkos presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Tema je ponovo aktualizovana nakon što je zastupnica u američkom predstavničkom domu, Eddie Bernice Johnson, uputila u ovaj dom rezoluciju o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici jula 95. Beleži Gojko Veselinović.
Denis Bećirević, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, već nekoliko godina zalaže se za donošenje zakonskog rješenja kojim će se zabraniti negiranje genocida u Srebrenici. On smatra da BiH ima obavezu da usvoji ovaj zakon, ne samo jer je genocid počinjen na tlu ove države, već zato što je to učinilo više od 10 zemalja Evropske unije.
Smatrao sam da, imajući u vidu praksu ovih evropskih zemalja i Evropske unije, da je obaveza Bosne i Hercegovine da donese takve zakonske odredbe, jer mi ne možemo kretati se prema Evropskoj uniji bez takve vrste zakonodavstva.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i domaći sudovi, osudili su 46 osoba na oko 700 godina zatvora plus 4 doživotne kazne za genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 95. godine. Inicijative za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida pokretane su najmanje 5 puta, ali su joj se svaki put suprotstavili predstavnici iz Republike Srpske. Nenad Sevandić, delegat kluba poslanika Srpski klub u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, tvrdi da se u BiH nikad neće postići konsenzus oko donošenja ovakvog zakona, jer ne postoji ista percepcija o događajima iz 90-ih.
Nikad se u Bosni i Hercegovini neće imati ista percepcija o svim događajima, ali ono što bih ja svima savjetovao, da bi bilo bolje da ulažu, ne da opanjkavamo jedne druge po svijetu i da optužujemo za genocid ili za nepriznavanje genocida, nego da ulažemo u tu život da bi se dobro mogli razumjeti, jer nema jednostavne istorije niti jednostavnih zločina u Bosni i Hercegovini niti na Balkanu.
Predstavnici nevladinih organizacija u BiH koji se bave zaštitom ljudskih prava nisu optimisti u pogledu skorog zakonskog uređenja ove oblasti. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović kaže da još nisu stvoreni preduslovi za oporavak postkonfliktnog društva.
Kod nas se NATO gleda kao na nešto što je politički veoma profitabilno i zbog toga nismo napravili nikakav ozbiljan napredak kada je u pitanju suočavanja sa istinom, preuzmanje odgovornosti, pomirenje ništa u tom pravcu nije urađeno.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Vučko, simbol olimpijskih igara u Sarajevu 84. Zagi, simbol univerzijade u Zagrebu 87. i pobednik sa Beogradskog Kalemegdana, tri su junaka serije ilustracija kroz koje Sarajlija Mithat Kapetanović, inače arhitekta i konceptualni umetnik, šalje poruke podrške susednim Hrvatskoj i Srbiji. Zagi i Vučko podizali su porušene stubove nakon zemljotresa u Zagrebu. Vučko i Zagi pomagali su pobedniku da ustane nakon protesta u Beogradu, a sva trojica zajedno odala su počast žrtvama rata u BiH. Crteži su to koji su preplavili društvene mreže, ali izazvali emotivne reakcije ljudi u regionu. Autor za Radio Slobodna Evropa kaže da je samo hteo da pošalje poruku prijateljima, ali da je prijatno iznenađen odjekom koji su ilustracije imale. S Kapetanovićem je razgovarala Mirna Sadiković.
Vaše ilustracije sa Vučkom, Zagijem i pobjednikom preplavile su društvene mreže, a vi nam kažete šta vas je potaklo na ovu seriju ilustracija?
Te ilustracije su nekako nastale kao organski rezultat mojih ličnih osjećaja prema svim ovim silnim događajima koji su zadnjih 3 do 4 mjeseca potresali ne samo naš prostor ovdje, nego i cijelu planetu, a kulminirali su sa neredima koji se trenutno dešavaju u Beogradu, u Srbiji. Ta serija ilustracija je eksplodirala među ljudima. Znači,
jeste li očekivali ovakve reakcije na poruke koje ste ovim crtežima odaslali?
Bio sam vrlo, vrlo, vrlo iznenađen, prijatno iznenađen univerzalno pozitivnim odjekom koje su one ostavile i reakcijama ljudi koji su na zbilje jedan human i divan način počeli cijeniti, znači, tu neku osnovnu ljudsku empatiju.
Tri lika simboli su, kako ste rekli, nekog drugog ljepšeg vremena i u regionu su izazvali emotivne reakcije. Šta nam govore te reakcije?
Jedna od najvažnijih stvari u današnje vrijeme je direktna komunikacija između ljudi. Svi se mi oslanjamo na medije, oslanjamo se na društvene mreže, oslanjamo se na, u nekim slučajevima, slijepo vjerujemo vodstvu vladajućih struktura, ali na kraju dana, ukoliko mi ne kontaktiramo direktno ljude koji su, znači, u manje više istoj situaciji kao i mi same, mi iskreno ne možemo znati šta se dešava oko nas. Jer ukoliko bilo koji stanovnik Sarajeva ili Zagreba ili Beograda ili Podgorice ili Ljubljane ili Skoplja ili Prištine, Novog Sada, Mostara, bilo kojeg drugog grada, ako otvori prozor i pogleda na ulicu, vidjet će vrlo, vrlo, vrlo sličnu stvar. Znači, i po pitanju odnosa vlasti prema ljudima i međuljudskih odnosa i stanja ekonomije i nekako moralnog duha koji je klonuo u zadnje vrijeme, jer ljudi su s pravom rezignirani. Svaki put počinje sa jednim korakom, pa makar to bio neki korak bebe. Moje mišljenje je da svi dobronamjerni ljudi, svi dobri ljudi koji su sa ovih prostora, kolektivno se trebaju pokloniti palim žrtvama, odati priznanje i poštovanje onima koji su izgubili stvari koje se nikada ne mogu nadomjestiti, saslušati tuđe priče, vidjeti, ne samo probati obrsati tuđu suzu, nego zapitati se šta se desilo pa da ta suza krene niz obraz. Jer sve dok ne prošetamo 1000 milja u tuđim cipelama, ne možemo znati kako se ta osoba osjeća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji od danas zabranjena okupljanja, maske obavezne u zatvorenom, ali i na otvorenom prostoru gde nije moguća distanca. Kragujevac beleži najveći do sada broj obolelih u jednom danu. U Sjedinjenim državama registrovano preko 77.000 slučajeva zaraze za 24 časa. Evropski lideri na samitu u Briselu razgovaraju o ekonomskom oporavku Evropske unije. Do kraja dana toplo, ali oblačno s kišom. Temperatura do 29 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.